Věřím, že jste měli dobré rozhovory manželské a že se neprohloubily konflikty, aspoň ne tak moc. Je to hrozná legrace, protože my jak děláme i takovéhle příležitosti pro manžele, aby spolu mohli diskutovat, tak jeden jsme dělali v jednom nejmenovaném sboru a člověk někdy slyší to, co nechce slyšet, tak není to úplně izolované, to byly tak stoly v jedné místnosti. Já jsem tam slyšel jedny naše dobré známé a vidíme trošku do jejich manželství a jejich diskuze o těch otázkách, které byly promítány, tak se vůbec netýkala těch otázek. A ten začátek byl takový, že to se přihnala mračna, vybouřilo se, silně se vybouřilo a pak spolu začali normálně mluvit. Takže ta manželka potřebovala, aby ta statická elektřina by se vybila a pak byl normální život. Jedna další dvojice, kterou také známe a jsou to takový významní křesťanští pracovníci, tak po té diskuzi za náma přišla ta manželka a říkala, já jsem tak ráda, že jsme byli na tom semináři, vůbec nevím, o čem jste tam mluvili, nepamatuju si, o čem jste tam mluvili, ale můj manžel je na mě pak tak hodnej. Takže věřím, že to ovoce může být opravdu různorodé z toho všeho. My jsme s mojí ženou taky trošku probírali stav našeho manželství a došli jsme k takovému zajímavému závěru, že potřeba naší mojí manželky nebo nás manželství je, aby Pavel byl víc doma, aby tolik necestoval a aby nebyl tolik doma. Takže já nevím, jak my dopadneme. Máme asi 3 hodiny ve vlaku, tak věřím, že vystoupíme oba dva společně a na stanici určení našeho. Ale chápu, že život je opravdu složitý. Je něco, co vy byste chtěli zmínit, cokoliv, co vás napadlo k té dopolední přednášce, nebo co vám ještě bloudí hlavou? Prosím?
Jenom se myslím, jak... Ale já si myslím, že jsem na to dostala odpověď, teďka jak jsi mluvil. Když já mám něco na srdci a mě úplně odradí mlčení. Totální mlčení s ještě úžasnou neverbální komunikací. A takže já potom jako přemýšlím, co s tím, ale teďka vlastně jsem pochopila, že Pán Bůh dává něco, co člověk musí nést. Ale je to náročný.
Děkujeme a já si myslím, že to je bolest mnohých nás mužů, že mlčení pro muže a pro mě, já budu mluvit o sobě, mlčení není tak špatný. Protože neriskujete, v podstatě je pořád šance, že tu manželku to přejde, že nakonec ustoupí, vycouvá z toho. A než začnu o tom opravdu přemýšlet vážně, tak zkusím všechny tyhle manévry, protože možná opravdu to není nezbytný, abychom něco s tím manželstvím dělali. My máme takovou historii naše manželství. My, když jsme se vzali, tak jsme bydleli u jedny starší paní, měli jsme jednu místnost na podnájmu a my jsme tam měli věci složené v krabicích. Měli jsme v rohu takovou pyramidu z krabic a z nějakých nepochopitelných důvodů, já si myslím, že to mělo duchovní povahu, když moje žena něco hledala, vždycky to bylo v té poslední krabici tam úplně dole v rohu. Což znamenalo všechny ty krabice přerovnat, vytáhnout ten jeden kapesník.
Já se nastěhovala ze Slovenska s těma, nevím, 4, 5 krabicema s věcma a potřebovala každý den se obléct do práce.
Což znamenalo přerovnat tu pyramidu, všichni ty otroci tam zamakali a znova vystavili tu pyramidu a moje žena po jednom takovým hledání toho kapesníku, tak mi říkám, potřebujeme skříně. A moje odpověď byla, jistě, miláčku, potřebujeme skříně. Za týden moje žena říká, potřebujeme skříně. Moje odpověď byla, jistě, miláčku, potřebujeme skříně. Za 3 dny moje žena říká, tak ale opravdu potřebujeme skříně. Já jsem říkal, jo, já vím, že jsme o tom mluvili, potřebujeme skříně. Až po nějakých 2-3 měsících moje žena bouchla do stolu a řekla, dost, potřebujeme skříně, já už to tady nebudu přerovnávat. A to byl první okamžik, kdy já jsem si uvědomil, moje žena něco říká. A ona to asi myslí vážně. Zdá se, že nebude stačit, ano, miláčku, potřebujeme skříně. No, abych to jenom zkrátil, všechno to dopadlo tak, že moje žena s naším kamarádem jela koupit skříně, koupila 2 skříně, přivezli je.
Neznala Prahy, našla si obchod.
Trošku těch emocí ještě tady.
Já jsem prostě neznala Prahy, já jsem se nastěhovala, byla jsem tam měsíc v té Praze, tak co já věděla, kde jaký nábytek prodávají. A můj muž mi, no, tak oni jsou nějaké prodejny nábytku tam a tam a tam. No, tak já jsem se zeptala v práci, šla jsem, našla jsem skříně a říkám Pavlovi, protože on mi dal podmínku, jo, až skříně najdeš, tak je koupíme a je prostě, no, takže já jsem našla obchod, našla skříně, tak pak už skříně byly.
A vidíte, že mě vlastně nepotřebovala. Z nějakého důvodu tohle už neřešíme, ale nechápu proč. Asi se to přejelo do dalších oblastí. Takže určitě my muži musíme, tedy alespoň já, musím zpytovat svědomí a ta prodleva mezi tím, když moje žena mi začne mírným hlasem sdělovat, že si přeje, aby se něco změnilo a než já to začnu brát vážně, pracuju na tom, aby se zkracovala. A už moje žena nepotřebuje k tomu přidávat.
Ale to je i tím, že Pavel je zvyklý, nebo byl zvyklý na maminku, která vždycky dělala emocionální nějaký výstup, což mně to není vlastní, takže já začala mírně, ale nebylo to slyšeno. No, tak mu říkám, no, prosím tě, nečekej ode mě, že budu dělat tady scény, nebo budu prostě nějaké emocionální ty, že ber mě vážně, že no, tak jsme to potřebovali srovnat, jo.
Ve skutečnosti já jsem si vzal moji ženu, protože nedělala scény. Ale časem jsem začal chápat, že můj příspěvek tam není úplně nepodstatný k tomu. Takže asi na tomhle už nepracujeme, ale pracujeme na jiných otázkách. Já bych rád se teďka zastavil u jedné oblasti, kterou jsem si nějak začal uvědomovat, že vlastně takovou neviditelnou podobou konfliktu je odcizení. Je to prostě to, že uvnitř se začneme uzavírat a začneme se vzdalovat jeden od druhého. A je to něco, co vlastně je hrozně nebezpečný, ale vlastně to nemusím ani registrovat. Vlastně je to něco, co si nemusíme ani uvědomovat. Moje žena je skoro anděl a řekl bych, že ta část andělské bytosti je opravdu teda z mého pohledu ze spoda, když se dívám, tak je opravdu minimální, ale vzpomínám si na jednu situaci, kdy moje žena reagovala způsobem, který pro mě byl nezvyklý a bylo to něco, to nebylo, že by křičela nebo nějak se rozlobila nebo naštvala, ale prostě ona jenom v určitém jednom okamžiku na několik minut reagovala tak, jak moje matka. Tak, jak přesně to, co já jsem neměl rád. Stalo se to asi jednou za naše manželství a trvalo to opravdu nějakých 5 minut. Ale já si vzpomínám na to, že všechno ve mně pokleslo. A že jsem si říkal, tak i Julka. Tak i ona teda takhle jedná. A myslím si, že to byl okamžik, kdy bylo hrozně důležité, aby se to srovnalo. A hrozně Julka mi pomáhá tím, že to byla opravdu chvíle, jedna epizoda izolovaná, netrvalo to nějakou dlouhou dobu, neopakuje se to. A pro mě to je ohromná pomoc, protože myslím si, že se to zase vrátilo. Ale myslím si, že to jsou takovéhle okamžiky, díky kterými se najednou dostaneme do stavu, že vlastně teďka nevím, jestli chci s tím partnerem se dostat blíž. Že vlastně nevím, jestli se chci přiblížit. Myslím si, že totéž se děje ženám, že my muži dokážeme zklamat svým sobectvím, svojí necitlivostí, tím, že věci necháváme vyhnit, tím, že nenasloucháme, nezajímáme se, tím, že když moje žena se mnou chce mluvit, tak já najednou jsem hrozně zaměstnaný a najednou potřebuju řešit spoustu věcí, a protože se mi do toho nechce, protože to není úplně příjemný. A dokážu si představit, že i pro vás ženy tohle jsou okamžiky, kdy vaše srdce poklesne a v tu chvíli si říkáte, tak to je vlastně strašně smutný. Myslím si, že to odcizení je prostě reálný zápas, který probíhá, aniž bychom ho pozorovali. Nemusíme ho pozorovat, ale přitom to může být úplně reálný. Jak to odcizení vypadá? V Bibli se mluví o tom, že máme být jedním tělem a Ježíš vlastně se vrací k tomu verši z Genesis 2:24 v Matouš 19:4-6, tam říká, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka od počátku, učinil jako muže a ženu. A řekl, proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje. Vstoupíte do manželství, jste jako ten Pac-Man, který najde ten díl, který ho doplňuje, a pak zjistíte, že vlastně už se to tak nedoplňuje. A přitom celý manželství my pracujeme na tom, abychom byli jedno tělo, abychom fungovali jako jedno tělo, abychom respektovali jeden druhýho jako jedno tělo, abychom brali vážně jeden druhýho, protože jsme jedno tělo. Moje žena je součást toho, kdo jsem. Je to ohromný tajemství, jak říká apoštol Pavel, je to fascinující tajemství, to je fascinující boží vynález manželství. Ale vlastně je to náročný. Vlastně to není úplně tak jednoduchý dosáhnout tyhle ty jednoty a dokázat řešit věci v našem vztahu. My tak nějak spolupracujeme s jednou skupinou, která začíná nový sbor, a nějak jsme tam zprostředkovali spolupráci s jedním sborem ve Spojených státech a teďka se připravuje taková akce společná. A to, co se tam stalo, bylo, že mě napsal ten člověk ze Spojených států a tam mě vlastně popisoval setkání s tím vedením toho českého, té české strany, a vlastně mi tam popisoval, že to bylo hrozně matoucí to, o čem tam mluvili, protože oni si tam řešili svůj vnitřní konflikt. Oni tam vlastně najednou se zjistil, jeden projevoval úplně protichůdný pohledy, než měl ten vedoucí, a bylo to hrozně matoucí. A museli jsme vlastně pak se tím zabývat a já jsem říkal, jako takhle nejde budovat partnerství. Partnerství znamená, vy musíte vyříkat ty věci uvnitř, vy musíte si to vyřešit uvnitř a pak musíte komunikovat jasně, srozumitelně, jednoznačně. Nemůžete před nima teďka otevřít skříň, kde je nepořádek. To prostě nejde, to není partnerství. Obzvláště, když jsou na jiném kontinentu. To je potenciál pro mnoho nedorozumění a to je určitá disciplina, ukázněnost, abyste řešili věci, které potřebujete řešit uvnitř, abyste je potom nezačali řešit navenek. Totéž je manželství. My nejenže potřebujeme budovat blízkost. Manželství má hrozně důležitou funkci navenek. Manželství je něco, co buduje komunitu. Církev je budovaná manželstvíma. A je hrozně důležitý, aby ty manželství přispěly k budování komunity, aby ty dva nežili jenom pro sebe. To je další veliký omyl dnešní doby. Manželství, který žije pro sebe, odřezává kořeny, které jsou zdrojem napojení na, na širší svět. Manželství má úkol uvnitř, pokud se narodí děti. Strašně důležitý úkol, který rozhoduje o tom, jak bude vypadat další generace. To, jak vypadá dnešní svět, je obraz toho, jak jednali rodiče o jednu generaci zpátky. Pravděpodobně o dvě generace zpátky. Na tom všichni máme podíl. A manželství buduje tuhle společnost. Spousta věcí, které se dneska probírají v médiích, jsou v patové situaci, protože nemůžete změnit společnost bez toho, že se změnějí lidi, bez toho, že se změní manželství, bez toho, že začne fungovat komunita. Manželství má prostě úkol navenek a my si musíme ty věci vyřešit kvůli tomu, že máme poslání taky mimo nás, v širší rodině, ve sborovém společenství, v církvi, ve společnosti, v božích plánech. A je hrozně důležitý, abychom spojili to nejlepší z každého z nás. Odcizení je přesně ten opačný trend. A to odcizení je proces, ve kterým probíhají dvě síly dvěma směry. První je dostředivej, protože my máme touhu po blízkosti s druhým. My máme tužbu, abychom sdíleli svůj život, abychom mohli odkrýt, kým jsme. Abychom nebyli sami se svýma myšlenkama. Je to tužba, kterou nám Bůh dal, protože nás stvořil pro vztahy. A my potřebujeme blízkost, my potřebujeme podporu. Jsou okamžiky, kdy toužíme potom, aby teďka ten druhej, aby mě řekl, bude to dobrý. Zvládneme to. Nejseš na to sám, sama. My máme deficit v sobě. Jsou věci, po kterých toužíme, každý trošku jiným směru. Ale každý máme určitý deficit. Pro mnoho lidí, pro mnoho žen, to je fyzický kontakt. Mnoho žen vlastně nepotřebuje sex. Oni potřebují obejmout. Oni potřebují ujistit, fyzicky držet a vědět, že ten druhý je se mnou. A to jsou všechno síly, které nám pomáhají k tomu, abychom se spojili, abychom se nějak propracovali tím, co je mezi námi, abychom překonali ty tendence k odcizení. Jsou taky ale odstředivé síly. Jsou síly v nás, který zpochybňují toho druhého, jeho úmysly, jeho záměry. Každý si neseme v sobě obavu, že ten druhý nás opustí, že nakonec zůstaneme sami. A tím nemyslím, že odejde z manželství, ale že nakonec pro něj nejsme důležitý. Každý máme v sobě něco, v čem toužíme, aby nás někdo podpořil, abychom mohli dozrát, abychom věděli, kým jsme, abychom byli bezpečí. My jsme nedávno měli seminář pro ženskou konferenci. Pro mě je to vždycky zážitek být na ženské konferenci a je to... Já se tam trošku připadám jak špion. A je to docela dobrodružný, protože na ty jedny, to byla trošku jiná konference a to byla velká konference a já jsem tam byl a měl jsem tam přednášku, mluvil jsem tam a byla přestávka, tak já jsem si říkal, úžasný, ženská konference, skočím si na toaletu. A budu tam sám, opuštěn, chyba lávky. Jedna fronta k dámským záchodkům, druhá fronta k pánským záchodkům. Takže já jsem tam přišel a říkal jsem, tak co já mám teďka dělat? A jejich odpověď byla, no to musíte během přednášky. Tak jsem mi ujistil, že tohle není pomocí, tahle rada. Takže to není úplně jednoduché. Ale byli jsme na té ženské konferenci, to byla taková menší, bylo to na chatě a docela takové intimní rozhovory jsme tam měli. A my jsme tam s Julkou popisovali to, jak vlastně žena funguje. Že žena je prostě v práci, pracuje spousta, je tam nedorozumění, lidi se na ní nepodívají dobře. Prostě to všechno člověk nějak nese v sobě, když přijde domů. A ta žena potřebuje chvíli, aby ten muž si s ní sednul, aby chvíli naslouchal. Aby ona to mohla říct všechno, aby ten zmatek v sobě a tu nejistotu a to zranění a ty pochybnosti, aby prostě to mohla vyjádřit a v okamžiku, kdy to vyjádří, kdy to popíše, tak se ty věci srovnají. Jsou najednou na místě, věci jsou přesně na poličkách a ona dokáže pak fungovat, dokáže potom dávat, dokáže se postarat o všechno, o co se potřebuje postarat a tomu manželovi se to tisíckrát vrátí. Problém je, ale že velmi málo nás mužů tomuhle rozumíme. Velmi málo z nás mužů tohle děláme. Přitom to je tak strašně důležitý. Pokud jsme manželství jako muži, musíme si dát tu práci a musíme tomuhle začít rozumět. Protože Bůh nám svěřil naši manželku proto, abychom ji přinesli to, co přines Kristus. Abychom ji sloužili, abychom se obětovali, abychom umírali. Jako Kristus zemřel za církev, aby muži umírali za svoje ženy. A to umírání může mít třeba podobu toho, že rozumíme tomu, co potřebuje žena, která po celém dni přichází domů. My jsme to tam popisovali a potom jsme šli s Julkou si lehnout, spali jsme spokojeně jako nevinátka a ráno jsme vstali a na snídaní ty ženy nám říkají, no my jsme po tomhle semináři, my jsme vůbec nespali, my jsme šli spát ve 2 hodiny, my jsme to tady probírali a jedna žena nám říká, já jsem poprvé v životě pochopila, co já chci od svého manžela. To je tak strašně důležité, abychom bojovali proti těm odstředivým sílám, které nám říkají, ale on nikdy nebude takový, že by ho to zajímalo. On se nikdy nezmění. A místo toho, abychom začali věřit, ne, on se změní. Kristus je v jeho životě. Dotlačila jsem ho na přednášku Pavla Rause. Tak teď už nemá šanci. Takže si to vyzkouším příští týden. Je hrozně důležité, abychom posílili ty dostředivé tendence a abychom bojovali proti těm odstředivým. Protože to je úkol, který nám Bůh dal. Bůh stvořil ženu tak, aby muž i vytvořil bezpečí, jistotu, zázemí, aby ji chránil, aby se za ní obětoval a ta žena pak rozvine to nejkrásnější, unikátní, co muž nikdy nemůže vyprodukovat. Protože jenom žena dokáže být milující matkou. Jenom žena dokáže to vrátit manželovi. Jenom žena dokáže se starat o lidi kolem. My bydlíme v domku, to řadový domek a tam nedaleko od nás je takový dům pro seniory a je tam jeden starý pán, který hrozně špatně chodí s tím chodítkem a on udělá takových možná 10 cest sem a tam, každý den tam chodí. Prší, svítí sluníčko, padá sníh, každý den on věrně tam chodí. A moje žena jednou pekla nějakou buchtu a říká, já musím za ním jít a musím mu dát tu buchtu. On nikoho nemá. Navíc moje žena se s ním bavila a on nikde nebyl na Vánoce, nikoho nemá. Tak moje žena zabalila do ranečku ty buchty, odnesla mu to a dala mu to. Žena, pokud cítí harmonii, pokud cítí přijetí, dokáže věci, neuvěřitelné věci. A to je věc nás mužů. Je naše věc, aby se cítila takhle. Nezjednodušuju to. Ty věci jsou komplikovanější, ale to je to, kam potřebujeme zpět. Protože my potřebujeme v našem manželství pomoct jeden druhému, abychom přinesli to nejlepší, co nám Bůh dal. A to jsou určité přirozené věci, které jsou v muži, protože muž má potřebu chránit svoji ženu. Muž má potřebu se obětovat za svoji ženu. A sobectví je něco, co je muži nepřirozené. Muž, který žije s Kristem, to nemůže v sobě potlačit, protože Kristus zemřel za mě. Jak já bych mohl tam skončit? Já musím tohle nést dál dalším. A je to fascinující boží koncept, neuvěřitelný boží koncept. Vzpomínám si na rozhovor s jednou ženou, která mi říkala, no já jsem hrozně trpím tím, že můj manžel se o mě nezajímá, nenaslouchá mi, a je to pro mě hrozně těžké a necítím jeho lásku. Já jsem jí říkal, no ale je tady Bůh a vy víte, že Bůh vás miluje a víte, že Bůh je ten, kdo se o vás zajímá. A její odpověď byla, jo, já vím, to je hrozně důležitý, to mě pomáhá přežít. Ale stejně bych si přál, abych to mohl zakoušet fyzicky. Rozumíte tomu, že Bůh to vymyslel tak, že žena to může, každá žena to může zakoušet fyzicky, protože Bůh jí dal manžela. Bůh je ten, kdo jí zprostředkovává Kristovu lásku fyzicky. Žena může skutečně cítit boží dotek v okamžiku, kdy muž je na Kristovu místu a miluje svoji ženu, tak jako Kristus miloval církev. Tohle je boží záměr. A Bůh obnovuje narušený vztah mezi mužem a ženou, takže muž následuje Krista a vytvoří pro svoji ženu místo bezpečí. A ta žena potom dokáže neskutečné věci. Samozřejmě tohle může udělat jedině muž, který tohle také má v Kristu. Tohle nemůže udělat žádný muž ze sebe. Ale k tomu jsme povoláni. Aby muž přestal být emocionálně závislý na své ženě. Aby se stal mužem, aby dozrál, aby byl závislý na Kristu, plně závislý na Kristu a připravený dávat. A ne si brát. Odcizený je nakonec jednou z forem konfliktu, protože je to neviditelný konflikt, ale je to něco, co paralyzuje naši blízkost, co paralyzuje náš vztah. A my už nejsme schopni úplně dobře fungovat, protože je mezi náma nedůvěra. Rozvinula se tam nedůvěra, nejistota. Jsme skutečně spolu? Jsme skutečně na jedné lodi? Já jedna věc, kterou jsem pochopil za 42 let manželství, je moje žena, pro ní není důležité, že nemám problémy, že s něčím zápasím. Pro ní je to něco, co ona zvládne velmi dobře v okamžiku, kdy ji pustím do těch zápasů. A moje žena mi často říká, pro mě to těžké je, když vidím, že něco prožíváš a ty mi o tom neřekneš. Já stejně vím, že něco prožíváš, ale mě bolí to, že mě nenecháš, abych ti mohla pomoct. A to je to, kde my paralyzujeme něco, co je ohromnou silou, kterou Bůh dal manželskému vztahu. To, že jsme spojeni v těch problémech, že pracujeme na nich a mnoho věcí potom dokážeme unést, protože už v tom nejsme sami. A to je cesta k tomu, abychom nemuseli řešit zbytečné konflikty, které vlastně pramení z toho, že je narušená důvěra. Protože mnoho věcí potřebujeme řešit, ale tak, že si důvěřujeme, že to neseme společně. A odcizení vede k jedné z příčin konfliktu. Já jsem prostudoval spoustu literatury o konfliktech, o mezipersonálním konfliktu. A je to zajímavé, že existuje jeden pohled na konflikty, který je takový výjimečný, protože ten pohled říká, že konflikty nepochází z toho, že se přeme o určité otázky, že to je boj o moc ve vztahu, nebo je to boj o omezené zdroje, které máme, konflikty mají příčinu v tom, že my zablokujeme blízkost. A už to, že nejsme si blízko, tak už to je zdrojem napětí mezi námi a to napětí pak si najde nějakou praktickou věc. Jdi a kup skříně. Teda ne, to jsem nechtěl říct, ale prostě něco praktického. Chci, aby ses vystěhoval kancelář a přenesl ji dolů do sklepa. Ale ve skutečnosti ten muž přestěhuje kancelář a nevyřeší se vůbec nic. Stejně je tam napětí, protože ten zdroj je to, že je zablokovaná blízkost a my trpíme tím, že je zablokovaná blízkost. Proto je tak důležité, abychom budovali blízkost, protože to je nejlepší prevence konfliktu. Problémy jsou, byly a budou, ale my jsme schopni je řešit v okamžiku, kdy jsme spolu, kdy jsme na jedné lodi. Jaká jsou nebezpečí konflikt odcizení? Odcizení je neviditelné a ten problém je, že to nevidíte. Že jeden z nás uvnitř se uzavře a ten druhý nevnímá žádnou změnu. Už proto ne, že aby vnímal změnu, musel by se přiblížit. Museli bychom se dostat blíž jeden k druhému. A já, když jsem vám vyprávěl ta dvojice, která vlastně měla diskuzi na tom manželském semináři a začalo to bouřkou a pak teprve byli spolu schopni normálně mluvit, domnívám se, že příčinou bylo to, že ta žena se cítila, že je vzdálená od svého muže. A ona se potřebovala dostat k němu. Samozřejmě, není to nejlepší způsob spustit na něj útok, frontální útok. Ale ona potřebovala nějak obnovit tu blízkost, kterou prostě potřebuje, aby byla schopná se otevřít a mluvit o věcech na hlubší rovině. Odcizení je jednostranné. Probíhá v jednom z nás a ten druhý nemusí nic tušit. Proto to ani nemůže řešit. Ono se to vždycky projeví se to nepřímo. Protože někde prostě nejsme schopni něčeho, co prostě vyžaduje blízkost. Manželství, sex, anebo muž, který je ochotný si se svojí ženou sednout a povídat, dát jí svůj čas, dát jí svoje srdce. Vždycky se to projeví, ale dlouho to nemusíme vědět, protože je to prostě jenom v jednom z nás. Přitom odstranit to musíme oba dva. V důvodech pro odcizení máme tendenci se utvrzovat a to je ohromné nebezpečí. Jemu se nedá důvěřovat, protože je nespolehlivý. A to, co se děje, je, vybíráme všechny situace, kdy ten muž byl nespolehlivý. A přecházíme ty situace, kde byl spolehlivý, kde jsme se mohli spolehnout. Ty nehrají roli, ty jsou nepodstatné. Ale selektivně dokážeme přesně vidět to, kde je nespolehlivý a proč mu nemůžeme důvěřovat. Utvrzujeme se v tom podezření, že tomuhle člověku se nedá důvěřovat. Odcizení mě nenutí riskovat. Je to vlastně neskutečně bezpečná pozice, protože ten druhý má problém. Ten druhý musí začít. A já tady počkám, až on začne. Ale on nikdy nezačne, protože on neví. Nerozumí tomu. Jsou věci, které možná vnímá, ale nerozumí tomu, proč to tak je. A nebo se bojí vůbec to otevřít, protože cítí tu sílu, která je zatím. Odcizení má tendenci být definitivní. Odcizení je něco, z čeho není jednoduché se dostat, protože to je něco, co těžko opouštíme. Pokud si vytvoříme tuhle představu o partnerovi, je hrozně těžké se z toho dostat ven. Mnoho žen mi řeklo, já jsem pochopila, že můj muž se nikdy nezmění. A víte, co mi řekli jejich muži? Většina z těch mužů mi řekla, ona mi nedá šanci. I kdybych se snažil, ona mi nedá šanci. Stejně to nemá význam. A myslím si, že to je odraz toho, že ty věci jsou tak hluboko v nás, že už je těžké to změnit. Ale přitom je hrozně důležité to změnit. A najít cestu k tomu, abychom mohli obnovit důvěru a mohli obnovit blízkost. Ta potíž je, že odcizení je nakonec forma obrany. Je to způsob, jak my se bráníme další bolesti, dalšímu zklamání, dalšímu zranění. Toho druhého si zaškatulkujeme jako nespolehlivého člověka a to aspoň zmírní naše zklamání, když vidíme, že nedělá věci zase tak, jak bychom si přáli a možná, jak by bylo správné dělat. A v tom je to také nebezpečné, protože tu obranu, ty vysoko vystavěné zdi, není lehké zbourat. To je docela náročné. Příčiny odcizení. Myslím, že to odcizení je něco, co vzniká v hrozně jemných situacích. Je to okamžik, kdy vidíme, že něco, po čem jsme toužili, něco, co jsme si mysleli, že v tom vztahu je, tak najednou není, najednou to nevidíme. Něco jsme očekávali a nenaplnilo se to a to je zklamání, to je hluboké zklamání. Každý tím trošku projdeme. Každý z nás na začátku našeho vztahu máme určité představy, tužby, iluze. A každý tím musíme projít, protože velmi pravděpodobně to není realistický obraz partnera. Ale není to ani realistický obraz mě. A jsou určité věci, které musíme opouštět a nemůžeme zůstat v našich představách. Nemůžeme žít svojí fantazií, ale potřebujeme žít v realitě. Fantazie je důležitá, protože si dokážeme představit různé řešení, různé kroky, ale tu fantazii pořád musíme propojovat s realitou. V okamžiku, kdy žijeme víc ve světě svojí fantazie, je to něco, co odebírá síly tam v realitě, ve skutečnosti. Naše očekávání mohou být nerealistická a v tom smyslu to zreálnění znamená určité zklamání, znamená to bolest, ale ne nezbytně. To je něco, co ohrožuje náš vztah v okamžiku, kdy jsme ochotní opouštět ta nerealistická očekávání, nerealistické představy. Ve skutečnosti je to znak dospělosti, že jsme schopni žít v realitě a ne ve světě fantazie. Protože to je to, co je skutečné. Ale proto musíme projít docela velkou proměnou. Snad jenom zmíním, to, proč je to těžké opouštět svoje představy a svoje očekávání, je proto, že musíme vždycky projít ztrátou. Jsou určité věci, které ztrácíme. A jsou ztráty, které jsou viditelné a jsou ztráty, které jsou neviditelné. Opouštět svůj ideální svět v okamžiku, kdy v reálném světě zakoušíme bolest a zranění, je ztráta, která je nesmírně náročná, ale je zdravá a je důležitá pro to, aby náš život byl reálný. Jsou realistická očekávání. Ono je to vždycky tak, že se navzájem zraníme. A tím, že je to můj špatný charakter, který ublíží Julce, tím, že s ní nemám trpělivost, tím, že sloužím. A služba, to je něco, za čím já se vždycky schovám. nemůžeš ode mě za stolik čekat, protože já sloužím Bohu. Co je to za službu, pokud nesloužím nejdřív svojí ženě? To je lež, to je podvod. A já, když žiju s Kristem, tak Kristus mě pořád konfrontuje s tím. Proč sloužíš? Jaký jsou tvoje motivy? Je to skutečně služba mě? A nebo sloužíš sám sobě? Co budeš dělat, když nebudeš sloužit? Bude ve tvém životě prázdno, ale já jsem tvoje odměna, to, co Bůh řekl Abrahamovi. Já jsem tvoje odměna, já jsem důvod, proč sloužíš. A protože já jsem všechno, co potřebuješ, tak můžeš sloužit a nemusíš sloužit. Je hrozně důležité, abys měl svobodu. Aby si sloužil, když ti řeknu, aby si sloužil, aby si nesloužil, když řeknu, aby si nesloužil. Je to neskutečné, jak naše špatné motivy, jak poznamenají naši službu, protože lidi to někde vnímají. Třeba tím, že nevědomky tlačíme na ně. Taky byste měli něco dělat. Minulý týden jsem měl 3 konference. Každý den si čtu hodinu Bibli. A co ty, bratře? Myslím, že to je zneužití, duchovní zneužití, to je zneužití služby. Protože místo toho, abychom byli příkladem inspirací, vyvíjíme nátlak, protože sloužíme sami sobě, protože chceme vypadat líp než ostatní. A to není služba Bohu, to je služba sám sobě. A proto já celý život si uspořádávám priority ve svém životě. A pokud si chvíli nedám pozor, ty priority se narušejí. První je Bůh, on je zdroj všeho. Milovat ti budeš Pána Boha, svého z celého srdce, svého z celé duše, své z celé mysli, své z celé síly své. Nemá konkurenci, to je jediné první místo. Druhá je moje manželka, pokud mě Bůh dal manželku nebo manžela. 1. Timoteovi 3. kapitola, protože muž musí mít v pořádku rodinu předtím, než žádá biskupství. 3. je služba. Hledejte nejprve království Božího a jeho spravedlnosti a všechno ostatní vám bude přidáno. To je důležitější než zaměstnání, protože my žijeme vírou. Bůh se postará. Bůh mi dá to, co potřebuju, pokud hledám jeho království celým srdcem. A hledat jeho království, to může znamenat mít normální civilní zaměstnání. Ale to, jak tam pracuju, jak tam žiju, tím sloužím Bohu. Protože zájmy Božího království jsou výš než to, pro z jakých důvodů tam pracují moje kolegové a moje spolupracovníci. A to další je zaměstnání. Jsou to verše v Biblii, které mluví o tom, že máme každá práce, že máme prostě žít poctivě jako Pánu a ne lidem. Ano, Kolosenským 3. kapitola, myslím. A tohle já si musím pořád srovnávat tyhle priority, protože se mě notoricky přehazujou. Najednou služba je na prvním místě. A najednou služba, kdybych nesloužil, co si lidi pomyslej. Ale je jedno, co si myslej. Je úplně jedno, co si myslej. Důležité je, co si myslí Bůh. A pokud on mě do toho povolal, tak je hrozně důležitý kvůli němu ty věci dělat. Ne kvůli lidem. Galackým 1.10. Kdybych se snažil zalíbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Ve službě se potřebujeme očišťovat a to očištění je v tom, že sloužíme Bohu a ne lidem na prvním místě. To neznamená, že to není důležitý. Je důležitý, jestli lidi, jestli jsou naplňovány jejich potřeby. Ale není to ten první, nejdůležitější motiv. Je to další motiv, protože když sloužím Bohu, tak to dělám tak, že sloužím lidem. A že jsem užitečný pro ně. Způsob, jak se otvíráme partnerovi, je to strašně důležité, abychom to nevzdali. Každý hledáme cestu, jak mít lepší rozhovor s partnerem. Obzvláště, když se cítíme sami opuštěný. Máme potřebu sdílení. A je úžasný, že spolu žijeme dlouhý roky, protože se známe. A potřebujeme najít tu chvíli, kdy je to přiměřený pro mýho partnera. Já po všech svých zkušenostech s různýma problémama, se kterýma zápasí manželství, mám takovou pracovní hypotézu, že i manžel ženy, která má pocit, že její manžel se o ní nezajímá a že ji nenaslouchá, že pořád utíká do svého světa, práce, počítač, že i takový manžel má někdy okamžiky, má takový okýnka příležitostí, kdy vlastně by byl otevřený. Kdy vlastně najednou se o něco dotkne nebo najednou vnímá svoji ženu. Potíž je, že žena, která to už s ním vzdala, prostě nevidí. Nevidí tenhle okamžik. Ale to neznamená, že není. Důvěřovat Bohu znamená čekat na tenhle okamžik. A v důvěře, ve víře Kristu, že v jeho čas mi dá tuhle chvíli, kdy spolu budeme moct mít hlubší rozhovor, tak to prostě nevzdám. Efeským ve 4. kapitole je, že využívejte čas, neboť nové zlí jsou. A to slovo čas je hrozně zajímavý, protože asi víte, že v řečtině jsou dvě slova pro čas. Chronos a kairos. A tam není chronos, což je čas na hodinkách, minuta, hodina. To je kairos. A kairos vlastně znamená příležitost. A to, co tam Pavel říká, využívejte příležitosti, což znamená čekejte na příležitost. To, že věci nejdou, to, že mám tendenci rezignovat, protože ty věci jsem 10krát zkoušel a nešlo to, neznamená, že to nepůjde po 11. Využívat čas znamená čekat na to, až Bůh otevře dveře. A moje podezření je, že i v těch nejtěžších vztazích, pokud tam není nějaké násilí nebo vážné zneužití, že nikdy to nejde vzdát a nejde vyloučit to, že Bůh nedá ten okamžik, kdy ten partner bude otevřený.
Tady jak se otvíráme partnerovi v uvozovkách?
Tam mi to připomíná, že jsou lidi, kteří potřebují vyrobit to odcizení, aby se přiblížili. Nevím, nemyslel jsi to tak, nebo nemůže to být forma.
V jakém smyslu?
No, jako, že vyrůstali v prostředí, které bylo nejisté a nebylo bezpečné, a protože je pro ně těžké se přiblížit, tak se potřebují nejdřív odcizit, aby cítili že aha, tak když už mě přijal v tom odcizení, tak se můžu doopravdy přiblížit.
Že to je vlastně strach z očekávání toho, kdybychom se přiblížili, tak jo. Vlastně nevím, jestli já nesklamu. A že to je vlastně obrana v tom, aby...
Obrana proti bolesti.
Myslím, že to je moc dobrá poznámka. Já myslím, že těch forem existuje mnoho. Svým způsobem každý z nás bojujeme proti chaosu. Každý z nás máme někde oblast, kde bojujeme proti chaosu. A jednou z nich může být to, že jsme vyrůstali v chaotické rodině a my vlastně ani nevíme, jak vypadá blízkost. A proto ta blízkost je ohrožující. A to je něco, v čem my se neumíme pohybovat. Je to něco, jako kdybychom máme dceru v Thajsku a kdybychom teďka přijeli do Thajska a bez pomoci my jsme tam ztracený. My vlastně Já myslím, že rychle nasedneme na letadlo a letíme zpátky. My prostě musíme pomalu nějak do toho vstoupit. Určitě, no. A narušené hranice, to je často náš problém může být, že jsme zklamaní proto, že chceme všechno a nebo nic. Tak pokud mi nedáš všechno, tak radši nechci nic. A to nikdy není tak, že všechno, i ty nejlepší vztahy mají období, mají okamžiky, kdy se můžeme přiblížit a jsou okamžiky, kdy prostě se nemůžeme přiblížit, protože ten druhý má zavřeno. Pokud je to trvalý stav, je to problém, protože v nás je ta potřeba blízkosti, ale pokud je to vztah, kde existují okamžiky, kdy jsme si blízko, tak docela dobře zvládneme to, že dneska je zrovna zavřeno. Každý z nás máme špatný den, nebo ty věci se na nás valejí, nebo nemáme už kapacitu a to je normální a to potřebujeme dobrým způsobem zvládnout. A v tom musíme respektovat hranice toho druhého, protože blízkost prostě vyžaduje, abychom uměli číst signály toho druhého. Kdy je otevřeno a kdy to není ten případ. A blízkost vyžaduje, abychom my sami vysílali pravdivé signály. Abychom respektovali i sami sebe. Uvědomuji si, v poslední době jsem viděl několik manželství, kde po letech manželství najednou došlo k velké krizi. A ta krize vypadala tak, že ta manželka najednou začala být nespokojená a začala mluvit o tom, že těch 11 let manželství, já trpím v tom manželství a už nevidím naději a ten muž je šokovaný, protože jemu připadalo, že všechny věci jsou v pořádku, všechno bylo dobré, nechápu, jak najednou ona se změnila a najednou má úplně jiný pohled na náš vztah a samozřejmě, že začne sebelítost a já jsem toho tolik udělal a blablabla, bla, bla, ale to už je sebelítost, to už není v pořádku. Často ty vztahy začínají tak, že ta žena vstoupí do manželství a má v sobě hluboké zranění, má potřebu blízkosti, ale vlastně má takový deficit blízkosti, že se také bojí. A ta žena si vytvoří takovou představu, takové schéma, že budu milá ke svému manželovi. Budu se o něj starat, budu se snažit, aby on se cítil dobře, budu se snažit, aby měl dobré pocity, udělám všechno pro to, aby byl spokojený. Bude mě mít rád, protože já udělám všechno pro to, aby byl spokojený. A když bude spokojený, tak mě bude mít rád. A ta žena takhle 7 let se snaží. A 7 let usiluje o to, aby ten muž byl spokojený. A po 7 letech se něco zlomí. A zlomí se to, že ta žena dojde k závěru. On mi nikdy nedá to, po čem toužím. On si ani nevšimne toho, co mě to stojí. On ani nerozumí tomu, jak já toužím po něm a po jeho blízkosti. On to prostě bere jako samozřejmost a on je spokojený a v tuhle chvíli se jí otevřou oči a ona rozpozná, že ten muž vlastně nikdy se nezmění. A to je chvíle, kdy mnoho žen má tendenci udělat velmi drastický krok. A to, co se děje, je spousta věcí v tom manželství se potřebuje uzdravit. To manželství nefungovalo dobrým způsobem a ta žena má mnoho pravdy. A je důležité, aby i ten muž to začal respektovat. Zároveň není nezbytné se rozvést. Většinou ta žena to nedokáže formulovat, anebo ten muž prostě není otevřený tomu, aby tomu naslouchal. Většinou ten muž začne být otevřený, když vidí, že jde do tuhého. Najednou zavolá. Potřebuju přijít na terapii, protože moje žena mi řekla, že se se mnou chce rozvést. A ten muž najednou začne rozumět. Bylo několik případů, kdy mě šokovalo to, že ten muž celou dobu to věděl. On celou dobu, on to dobře věděl, že to tak je. Jenom byl sobecký, pohodlný a nic s tím nedělal, až bylo pozdě. A to je stav, do kterého se nechceme dostat, nemůžeme se dostat. A přitom je to zároveň něco, co se musí uzdravit. Musí se uzdravit u té ženy a musí se uzdravit u toho muže. Jenom pokud to narostlo do těchto rozměrů, tak už to není úplně snadné. To si myslím, že často je odcizení, které vypadá tak, že to je vlastně všechno na povrchu, vypadá dobře, dobře, dobře a najednou je všechno špatně, špatně, špatně. A je to ohromný zlom. A tak pracovně to nazývám křehký lom manželství. Protože to jsou manželství, kde ty manželé jsou součástí společenství, vzorová rodina, všechno vypadá krásně, sedí spolu v sobotu na bohoslužbě, muž má ruku kolem ramen svojí ženy, děti jsou spořádané, čisté, slušné a najednou jak šok, rána z čistého nebe přijde, rozvádíme se. A to je něco, co se odehrávalo pod povrchem. A to je něco, co nemůžeme dopustit. A je to odcizení, které vlastně se hromadilo delší dobu a až dorostlo do bodu, kde ta žena už si neumí představit, že by se to mohlo změnit. Musím říct, že já jsem viděl asi jenom jedno manželství, kde opravdu se tím propracovali. Tohle je něco, co málo kdy má naději na to, aby ty věci ještě se daly řešit, ale ta naděje je vždycky a je prostě důležité nenechat to dorůst do těchto rozměrů. Jaké je řešení? Řešení máme v rukou každý z nás. Prostě hrozně důležité, jak si ujasnit, že tohle je ten pocit, který máme. Vzdálili jsme se od sebe a to není něco, co můžeme přijmout. Nejsem si jistý, že je dobré sáhnout k radikálním řešením. Myslím si, že to první, co je důležité, je se upevnit ve vztahu s Bohem a důvěřovat jemu. Předkládat to jemu a on rozumí, on vidí, on rozumí každé bolesti, kterou prožíváme, každému zklamání. A to, abychom přišli za partnerem a teď mu to všechno ještě s patřičnými emocemi, abychom mu to všechno vytmavili, to většinou není úplně nejlepší krok. Potřebujeme si před Bohem vybojovat svobodu, abychom ve víře v něj, abychom čestně partnerovi se pokusili říct, že tohle je to, co prožíváme. To neznamená, že 100% viny je na něm a nula je na nás. To znamená, potřebujeme teďka to otevřít před sebou a před Bohem a potřebujeme hledat, co s tím máme dělat. Myslím si, že pokud nemáme pocit, že tohle to dobře zvládneme, nebo nemáme pocit, že partner to dobře zvládne, vždycky je moudré mít třetí osobu. Někoho, komu důvěřujeme, to nemusí být hnedka terapie v našem prostředí. Se bojím, že sekulární terapie v 80% případů řekne rozveďte se. Je to smutné, je to neetické, podle mě to je neetické i z pohledu etických standardů, ale to je to, co se děje. A myslím, že někdy je to vhodnější mít duchovní autoritu někoho, komu důvěřujeme, a požádat někoho, jestli bychom mohli, jestli by nám pomohl prostě o téhle otázce mluvit a jestli by byl takový zprostředkovatel. A už to, že se pokusíme o tom mluvit, je hrozně důležité. Nejde úplně o to, abychom mohli říct všechno. Jde o to, abychom vybudovali důvěru, která byla zklamaná. Abychom hledali cestu k tomu, nechci teďka tě očernit, nechci na tebe útočit, chci hledat cestu k tomu, jak to můžeme spravit. To důležité je, abychom na to měli čas, abychom neočekávali, že během jednoho rozhovoru partner vyskočí za jás a řekne, tak na tohle to čekám už celou dobu našeho manželství. Je důležité, abychom to tomu partnerovi vysvětlili tak dobře, jak jsme schopni, ale taky, abychom mu dali čas, aby on mohl projít nějakým procesem, kterým potřebuje projít. A potřebujeme upevnit určitou důvěru a potom vůbec začít hledat, co to znamená pro každého z nás. Často ten partner, který prožívá to odcizení, tak má představu, že ten, kdo se musí změnit, je ten druhý. Realitou je oba dva se musíme změnit. Oba dva se musíme změnit a moje část je, že já jsem začal užívat svoje odcizení jako obranu proti svému partnerovi. To není v pořádku. To je něco, co nevede dál a co nevede k tomu, aby se manželství obnovilo. Je to něco, co se potřebuje uzdravit. Byť ta bolest je reálná, byť ta zranění jsou reálná, ale je to něco, kde musíme hledat cestu odpuštění před Bohem nejdřív a potom i s partnerem. A partner přeci jenom má vinu v tom, že nenaslouchal. Že možná tušil něco, ale vyhnul se tomu, aby do toho vstoupil. A proto potřebuje odvahu, potřebuje se posílit a potřebuje i ujištění v tom, že to zvládne od partnera, a to, že tomu důvěřuje. A to je ta cesta k tomu, abychom zastavili ty odstředivé tendence odcizení. Napadá vás něco v tuhle chvíli? Moje žena má dotaz.
Ty jsi říkal pro muže, co je dobré, aby budovali tu dostředivou sílu. A jak to vidíš u žen? Prosím.
Pro ženu je hrozně důležité, aby celou tuhle komunikaci aby vedla zranitelným způsobem. Bezpečný způsob je obviňovat, útočit, vyčítat, stěžovat si. Zranitelný způsob je to pro mě těžké, bolí mě to, nevyznám se v tom. A hrozně toužím potom, abychom s tím mohli něco dělat. Neříkám, že za to můžeš ty, jenom ti chci odhalit, že to je pro mě těžké. A pojďme hledat, co s tím můžeme dělat. To neštěstí je, že často pro ženy je mnohem snazší prostě obviňovat, protože to je bezpečná pozice. Protože tam je jasné, kdo za to může. Ale to je málo kdy cesta ven. Už proto, že většina mužů, a já nevím, jestli byste muži tady se mnou souhlasili, většina mužů už má v sobě pocit viny, že selhává v manželství. Většina mužů už to kdesi v sobě ví, že by měli něco, co prostě nedělají. A to, že se uzavírají blízkosti nebo že se nejdou úplně s nadšením do takovýchto rozhovorů, je, že oni se bojí toho, že jenom se potvrdí ty jejich nejhorší obavy, že já jsem selhal. A to byl můj zápas dlouhou dobu, protože moje žena, když mě sdělovala emoce, tak to byly negativní emoce a negativní emoce mojí ženy pro mě znamenalo selhal si. Tvoje žena není spokojená, ty jsi selhal. A muž má docela těžký boj, aby se vymanil z tohohle selhání a aby prostě se čelem postavil tomu, co potřebuje dělat. A každý z nás máme svůj zápas. A je důležité, abychom pomohli dobrým směrem jeden druhému, ne abychom jeden druhého odradili. Má moje žena ještě další dotaz. To se mi ulevilo.